Ok, Tore, hvis jeg sier 1 milliard kroner, hva tenker du da?
Jeg tenker at det utrolig mye penger.
Ja, og når du ser på statsbudsjettet, så det ganske mange steder 1 milliard kroner kunne kommet ganske godt med. Men hvis jeg sier at disse pengene, de går ikke til noe godt. De går faktisk til finansiering av kriminalitet. Og det er så mye penger som vi nordmenn ble svindlet for i fjor. Hva tenker du da?
Da tenker jeg at jeg håper det noen som gjør noe for å stoppe dette.
Ja, og det jo ganske mange som gjør noe.
Ja.
Men hva gjør egentlig de øverste myndighetene i landet vårt? Hva gjør regjeringen, for eksempel?
Du hører på Svindelpodden med meg, Ida Edholm, som er svindelekspert i Nordea, og Tore Løkster Hauge, som er blitt en nesten svindelekspert. Og sammen så snakker vi om alle de ulike måtene du kan bli forsøkt svindlet på, og gir tips og råd for hvordan du skal unngå å bli lurt.
I dag så har vi fått storfint besøk i Svindelpodden, nemlig Even Eriksen, som er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Velkommen til oss, Even.
Tusen takk.
Vi er nesten litt sånn stolt over at vi har fått en representant fra de øverste myndighetene her til å snakke om dette temaet. Og jeg tenkte vi kunne begynne litt med dette med at omfanget av svindel og bedregerier har økt. Det er noe vi har snakket en del om i denne podcasten, og Økokrim de gikk ut for over et år siden i en rapport og sa at omfanget er noe så stort at dette er blitt et samfunnsproblem. Og bedrageriet det utfordrer den liksom grunnleggende sikkerheten i samfunnet og den grunnleggende tilliten vi mennesker har til hverandre og til liksom seriøse aktører som blir misbrukt i disse svindelforsøkene. Hva tenker du om den beskrivelsen, og hvordan ser dere på den sånn voldsomme utviklingen som har vært de siste årene?
Jeg tror du gir en veldig god beskrivelse. Aller først vil jeg bare si at det er veldig trivelig å være her, og for en veldig fin introduksjon. Vanligvis, og det skjer med statssekretær, så er det for at en statsråd har meldt avbud. Så er det jo en buss for tog opplegg. Men nå vil jeg ikke ha meg, så er det jo veldig trivelig.
Vi gikk for deg først.
Jeg var første valget.
Du var første valget.
Å være i skolegarn og bli verdt først, det er veldig trivelig. Og så jeg er ingen ekspert på et område her. En vanlig politiker som er så heldig å få jobbe med justisspørsmål i departementet. Så det med økonomisk kriminalitet, som du pratet om innledningsvis, Ida, det er jo samfunnsproblem, og det har det vært over flere år egentlig, og i takt med den teknologiutviklingen som vi har erfart, klart, folk har jo svindlet andre folk i generasjoner og i århundrer, men bare i litt andre former, og i takt med teknologiutviklingen, så er det jo, kan det ikke mer komme inn i stua di, inn på telefonen din uten at du vet det, og hente ut økonomisk utbytte. Så det er helt klart et samfunnsproblem.
Men dette med liksom, ikke sant, Norge er jo et tillitssamfunn da. Og vi er jo veldig avhengig av at man har tillit til seriøse aktører som politiet, banken, myndigheter og så videre. Hva tenker du om at de kriminelle er i ferd med å bryte ned noe av den tilliten da, som vi har i Norge?
Det er et kjempeproblem, og vi skal være stolte til den høye tilliten vi har i samfunnet vårt, og det lytter vi verne om her eneste dag. Vi har høye tillit til medier, til politikere i utgangspunktet, selv om vi har hatt en liten dropp de siste årene i takt med litt andre, vi skal ikke gå inn om det.
Nei, du må huske du må passe på det å si.
Vi klipper bort det. Neida, men også og politiet har høy tillit, og det skal vi verne om hver eneste dag. Samtidig så sier vi jo at mange anmeldelser blir henlagt på å bevise stilling, man har ikke kapasitet til å etterforske, og det svekker jo tilliten som vanlige folk har åt politiet og offentlige myndigheter, så det er et problem.
Og nå er det veldig fokus på svindel, bedragerier i flere bransjer da, som typ, ikke sant, bankene har stort fokus på dette, teleselskapene, politiet. Men hva gjør egentlig dere i regjeringen? Hva kan dere gjøre med dette?
Det er jo, som vi prater på, det er jo kommet hit, da. Mange vil jo påstå at regjeringen svindler folk, at staten svindler folk, men det gjør vi jo altså ikke. Vi gjør jo det etter beste emne, og prøver å tilrettelegge for at politiet, altså finanstilsynet, alle våre underliggende etater da, som jobber på gulvet og jobber med de spørsmålene, skal være best rustet til å kunne håndtere og forebygge og bekjempe den type uønskede aktiviteter. På mandagen, som var nå, 7. oktober, la jo regjeringen fram statsbudsjettet, altså regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025. Mm. Og der det jo en veldig kraftig satsing på politiet, og øremerke midler til politiets evne til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Der har vi jo satt for eksempel 90 millioner kroner, som skal gå til Økokrim, og til Økoteama ute i politidistrikta, for at vi sier at den type kriminalitet er mer utbredt enn noen gang, og det fikk jo ikke minst svart på kvitt i Kripos årlige trusselvurdering, som viser at nå er på første gang så er ikke lenger narkotika, menneskehandel, våpen, smuggling, våpenhandel den viktigste inntektskilden for kriminelle nettverk. Mm. Nå er det digital kriminalitet. Svindel, økonomisk kriminalitet.
Jeg tenker det kanskje litt sånn urettferdig sammenligning, men når du tenker, når du sier at politiet og Økokrim fikk 90, eller skal få 90 millioner til å bekjempe svindel, og så har vi på andre side så har du 1 milliard som svindlerne da har tatt fra oss, som igjen de bruker for å finansiere annen kriminalitet. Det er jo litt sånn ujevnt da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Helt klart, og jeg tenker at den øremerkepotten på 90 millioner kroner som skal gå til Økokrim og Økoteamet i politidistrikta, det er jo på en måte spydspissen på det operative av etterforskning av kriminelle økonomiske handlinger. Samtidig så den viktigste jobben gjøres jo på gulvet av politibetjenter ute i politidistrikta og i andre særorganer også som vi har i politiet og under Finansdepartementet som Finanstilsynet. Og 2,4 milliarder kroner er jo styrkingen til politiet generelt, og det kan jo matche litt mer det økonomiske utbyttet som de aktørene hadde i fjor. Og det skal jo gå til flere politifolk, for først og fremst så etterforskes jo på gulvet. For å stigmatisere da, så har Rutt på 80 år blitt svindlet, så går jo hun ned på sitt lokale politikontor for å anmelde det, og da blir du etterforsket der, med mindre det er veldig store beløp, da blir du løftet opp på økokrim-nivå.
Ja, for det er jo også noe vi, eller et inntrykk vi har fått også fra politiet, at de sliter litt med dette, at en sak kan jo bli anmeldt i et distrikt, eller til en politiavdeling, og så skjer det kanskje mange ulike steder i landet, men så klarer de ikke helt å få liksom oversikt da, over omfanget av dette. Hvordan tenker du politiet kan jobbe, eller er det noe dere kan liksom gjøre for å styrke politiets evne da, til å håndtere disse sakene som anmeldes i ulike steder av landet?
Dette er jo et kjent problem for alle offentlige instanser egentlig, og sikkert noe som dekker far også da, i det private på tvers av banker, at man er for dårlig med å prate med hinanden, og noe til det handler om på en måte om regelverk og den type ting, og det er det jo noe vi politikere kan gjøre noe med. En annen ting er jo på en måte praksisen, når man faktisk har mulighet til å prate med hinanden, men i en ellers hektisk hverdag, man jobber med sitt, og så videre, så blir det nedprioritert, så det er jo et kjent problem. Ofte så vet man ikke alltid hva, på en måte, høyrehanda vet ikke hva venstrehanda gjør, og det erfarer jeg selv støtt og stadig, men det er jo et problem, særlig i sammenhengen her da, når den type kriminalitet er, den er grenseoverskridende, både mellom politidistrikt, men også internasjonalt, ikke minst.
Ja, og vi har jo den nye bedragerienheten på Gjøvik. Der hadde vi jo en gjest i en tidligere episode, Fredrik Lykken, som snakket litt om den fra Økokrim. Hvordan de også på en måte lettere skal kunne ta inn saker da fra hele landet på de liksom større sakene. Så det er jo veldig positivt at man får en sånn type litt mer sånn sentral enhet.
Det er veldig bra, og det er jo noe vi har jobbet for i flere år, denne regjeringen på mandagen. Så skal justitsministeren dit og åpne bedragerienheten på Gjøvik, og det blir jo en milepæl. Her er det jo. Ja, det blir veldig kult. Jeg var selv på Gjøvik forrige vekke og møtte kommunen og det lokale politiet for å prate litt om forebygging av ungdomskriminalitet. Vi kommer sikkert innom det, at ungdommen i dag, det ser vi på statistikker, dessverre så peker jo statistikken i gærlig retning, og stadig flere ungdommer under 14 år blir involvert i kriminalitet, så ofte så det jo større aktører bak som utnytter yngre, blant annet for å bedrive bedrageri og den type ting, så det kommer vi sikkert innom etterpå. Men den bedragerienheten som skal etableres på Gjøvik, det blir jo spydspissen nasjonalt med et viktig fagmiljø, kompetanse, som skal bistå politidistriktet, og ikke minst, som du spurte om i sted, så det å prate på tvers og se litt utviklingsrekk over tid og over landsdeler. Det blir jo en viktig oppgave som de skal gjøre.
Men vi kan gjerne snakke litt om dette med ungdomskriminalitet, eller at det mange unge da, som blir rekruttert av mer organiserte kriminelle til å bidra inn i utførelsen av bedrageriene. Vi ser jo mye at det unge personer som brukes som det vi kaller for pengemuldyr, ikke sant? At de med i et ledd og for å hvitvaske utbytte fra svindelen. Og man har jo hørt snakk om nå i en del måneder om disse VIPs-ranene, hvor det unge mennesker rett og slett som blir ranet på gaten og bedt om å vipse penger. Men hva kan man gjøre? For her det en del forebyggende arbeid, regner med, som må gjøres.
Ja, regjeringen opptatt, dette jo veldig alvorlig, og jeg skjønner jo at foreldre er redde for å sende unga sine ut i, om det gata i Oslo på vei til fotballtrening, og man er redd for å ta T-banen hjemme, og det har jeg veldig forståelse for seg skal det ikke være. Samtidig så det veldig viktig å fremheve at Norge jo blant verdens tryggeste land, og Oslo en av verdens tryggeste hovedsteder. Det trygt å være i Oslo. Og selv om det veldig mange overskrifter nå med både ungdomskriminalitet og annen alvorlig kriminalitet, så det jo veldig, veldig få. Vi prater jo ofte om 200 ungdommer på landsbasis som utfører de fleste av de kriminelle handlingene. Så det veldig, veldig få, og vi vet hvem det er. Og så det jo opp til oss som politikere å ha et regelverk og sørge for ressurser til politiet for å kunne håndtere det. Så veldig få, men de skaper jo mye utfordringer. VIPs-ran et eksempel, og jeg tror at når det skjer, så må vi sørge for at de får raske og følbare straffereaksjoner, gitt at de er over den kriminelle lavalderen, selvsagt. Og det andre er jo, og kanskje enda viktigere, altså vi skal være tøffe mot kriminalitet, men vi skal også være tøffe mot årsaker til kriminalitet. Altså hvordan hamner de 15-åringene der i utgangspunktet? Og dessverre vet vi jo at her det ofte større aktører, kanskje nettverk, på tvers av landegrenser som opererer, og klart når det skjemmer en kar kjørende i Porsche sin nedover gata i Oslo og vifter med en gullklokke til noen ungdommer som kanskje lever i familie med vedvarende låginntekt, kanskje foreldre ikke har høyere utdanning, jobb, du bor trangbebodd, så det veldig fristende å få den gullklokka, for den får du, gitt at du jobber for meg, sier han mannen i Porsche. Og i det øyeblikk du mottar gullklokka, så du gjeldsslave resten av livet. Så et viktig grep som vi må fokusere på parallelt som at vi må håndtere den økende kriminaliteten, det jo å forebygge at man i hele tatt havner på skråplanet. Og det mer sammensatt og litt mer utfordrende.
Hva kan man gjøre da for disse ungdommene som liksom på vei ut i den kriminelle sfæren?
Jeg representerer jo Arbeiderpartiet, og for oss det veldig viktig å fokusere på de på en måte, sosioøkonomiske faktorer. Og jeg tror det nettopp det som jeg ser da, at høkken, de ungdommene det jo veldig forskjellig, men vi vet veldig mye. Og mange av de fellesnevnere jo som jeg ser, at de vekser opp i fattigdom. De har kanskje ikke noe på en måte, fritidsaktiviteter, de får ikke noe sommerjobb av ulike årsaker, og det klart, da man har falt litt utenfor samfunnet, så det jo samfunnets jobb å få dem innatt og gi dem møtearenaer og gi dem oppgaver. Alle har jo behov for å føle på mestring. Når man ikke får samarbeid, når man ikke sparker fotball og kan være med fotballaget sitt, da får man ikke det, og så kommer det noen med lettvinne løsninger en gullklokke, og da føler man på en måte mestring og tilhørighet. Så vi må fokusere på forebyggende arbeid, og her har jo kommunen en veldig viktig rolle. Og det starter tidlig. Det starter på helsestasjon når man veldig liten. Jeg var selv for ikke så lenge siden på toårskontroll med guttungen hjemme i Trysil. Og den oppfølgingen man får fra veldig tidlig, det helt avgjørende.
Så det du, hvis jeg prøver å oppsummere litt da, det regjeringen kan gjøre, det både det å liksom bevilge penger til de ulike sektorene som jobber med dette, og også jobbe forebyggende, med mer dette med å inkludere folk som er en risiko å kunne havne i et kriminelt miljø. Mm. Er det noe annet dere kan gjøre fra deres side?
Det er helt sikkert mye mer, og altså, DEC som jobber for Nordea har jo sikkert mange gode innspill på hva DEC mener regjeringen kan gjøre bedre. Så det er vi jo veldig interessert i å lytte til.
Du sa jo det med at ja, bankene, vi gjør jo mye for å forsøke å stoppe svindel, både forebygge, men også stoppe når det faktisk er i ferd med å skje. Teleselskapene har jo virkelig kommet på banen de siste årene, og det er jo mange andre, også private aktører, da, som gjør mye. Hvilket ansvar tenker dere at privat sektor har for å forebygge og bekjempe svindel?
Jeg tenker jo at privat sektor har et stort ansvar. Både vi som offentlig myndighet har et ansvar, og det har vi jo pratet mye om nå, på regelverkssida og på ressurssida knyttet til de instanser som både skal jobbe med å bekjempe økonomisk kriminalitet og dem som skal drive og forebygge. Og vi som privatpersoner, altså enkeltmennesker, har jo kanskje den viktigste jobben, å være kritiske når vi får ymse e-poster. Ikke trykk på lenker, ikke når noen ringer deg, selv om det står politiet på telefon, og den påstår at de er fra politiet. Ikke gi ut bankinformasjonen din. Ikke gi fødselsnummeret ditt og den type ting. Politiet, banker, spør aldri om sjekk over telefon. Så det er kanskje det viktigste jobben kan du her enkelt gjøre selv. Vær kritisk. Og det har litt sammenheng med vi pratet om innledningssiden. Altså, vi har tillit til en annen. Og det er høy tillit til samfunnet, det skal vi være noe om. Samtidig som at dette her må vi ta inn over oss, da, og være litt mer kritiske knyttet til det perspektivet der. Og så tror jeg at private aktører har også en viktig oppgave. Og det er jo sammenheng med at DEC forvalter mye verdier på vegne av oss privatpersoner. En ting er jo at man må ha en på en måte god digital grunnmur da, og brandmur for å yte den type finansielle tjenester. Det er jo viktig. Og at når uhellet først er ute, at man har tjenester ute for privatpersoner til å kunne bistå, prøve å stoppe pengeoverføringer. Dette kan jo ikke så mye om, da, men jeg er helt overbevist om at DEC også har en veldig viktig rolle oppi dette her. Mm. I samarbeid med oss som privatpersoner og oss som politikere.
Og vi ønsker jo å bidra så godt vi kan, og som vi har snakket om mange ganger, så gjøres det jo mye i bransjen. Men det er jo et sted hvor det er noen begrensninger, og det er jo på dette med å dele informasjon mellom disse ulike aktørene. Både mellom banker, men også mellom bankene og teleselskapene, for eksempel, mellom bankene og politiet. Vi har jo visse begrensninger når det kommer til den taushetsplikten vi er pålagt overfor våre kunder, ikke sant, med å utlevere spesifikk kundeinformasjon. Og dette er jo noe som flere har tatt til orde for, at ok, her trengs det faktisk å gjøre det lettere da, å dele den type informasjon. Hva tenker dere om det? Er det behov for å liksom klargjøre regelverket på dette området?
Det er i hvert fall et behov for å utdele mer informasjon med innan. Det er helt klart, det er helt riktig. Og jeg er veldig glad for at der er vi jo helt enige, og at vi i større grad må utforske det handlingsrommet som eksisterer i dag, for det tror jeg det gjør, at det eksisterer et handlingsrom i dag med dagens regelverk innenfor GDPR. Og så, det er klart, er det noen begrensninger i nasjonale regelverket, så er vi jo interessant og interessert i å utforske det. For ikke så lenge siden så fikk vi å vite at lov om digital sikkerhet i Stortinget, det var jo noe av det første som regjeringen fikk til for et par år siden. Nå har vi jo forskriftene til lov om digital sikkerhet ute på høring, og en av de debatter jeg deltok på under Arendalsuka, det handler jo nettopp om det, og min oppfordring til dem som var til å se den debatten, det var jo telebransjen, og det var bank- og finanssektoren. Delta i høringa, kom med innspill på hvordan vi kan forbedre regelverket på også det med informasjonsutveksling. For der har vi mye å gå på.
Så dere er åpne for å se på regelverket?
Helt klart.
Ja. Bra.
Ja, som sier, ikke sant, også som vi er jo smertelig klare over, ikke sant, at kriminelle, at nå er svindel liksom tatt over etter narkotika på toppen. Og sitter jeg og tenker sånn, ja, men det betyr jo ikke at ikke narkotika fortsatt er en stor inntektskilde, ikke sant? Det er bare enda mer å ta tak i. Så har vi jo denne enheten som skal på plass nå. Teleselskapene gjør masse, bankene gjør mye. Det er jo veldig mye som skjer, men Men har vi kontroll på det? Eller har liksom Norge, har vi kontroll i det hele tatt? For blir det vitterlig angrepet fra alle kanter?
Ja, det en frustrasjon mange deler, og jeg tror at vi får aldri gjort nok. Og de kriminelle aktører her, de utspekulerte. De utforsker, de vil alltid hoppe over gjerdet der det logisk. Og da i takt med det så må jo vi måtte bygge gjerdet høyere til enhver tid. Det vi gjør i dag, det må vi måtte forbedre i morgen. For at kriminelle aktører, de tilpasser seg. Så det på en måte et kontinuerlig utviklingsarbeid, og jeg tror at de kriminelle aktører, når vi nå forrige vekku, så var jo justitsministeren og finansministeren på Hamar åpne en ny enhet for finanstilsynet, som skal særlig se på det med hvitvasking og kontroll av altså revisorer og den type ting. Og i parallelt at nå skal jo bedragerienheten på Gjøvik åpne, jeg tror at alle den type åpninger, her bør jo de kriminelle aktørene bør skjelve i buksa, for at jo mer vi fokuserer på det, jo mer det jo nye tiltak da, nye verktøy i verktøykassa, men vi får nok aldri gjort nok.
Men tror justitsministeren at noen på Hamar kommer til å samarbeide med noen på andre siden
av Mjøsa?
Det, der allerede har vi en høyre- og venstrehåndssituasjon, ikke sant? Det er jo kult, altså. Jeg synes det fett. Det fint å se at miljøet samles litt også. Det virker som det litt mer sånn kraft i det. Men igjen da, hvorfor kan man ikke bygge? Du sier at liksom, de kriminelle vil prøve å finne ut hvor de kan komme så vi gjerde, og så bygger de et høyere gjerde. Men kan man ikke bygge det gjerde litt sånn? Kan man ikke bygge det kjempehøyt med en gang?
Ja, helt klart gode forslag og dating, altså det med økonomisk kriminalitet, det så, det på en måte føles det veldig uangripelig, det så svevende, og det på en måte fokuseres opp i denne skyen da, som ikke eksisterende. For å ta et annet konkret eksempel, er dette med på en måte narkotikainnførsel, da, som det jo et kjempealvorlig samfunnsproblem, og det ser vi jo at den type rusmidler mer og mer utbredt ut i befolkningen, det jo ikke bra, samtidig som at det jo en av de viktigste hovedinntektskildene til kriminelle miljøer. Og det ser vi jo at nå styrker vi jo tolletaten nå parallelt, for det ser vi jo at når vi for eksempel har satset litt på ved grenseovergangen Svinesund mot Sverige, ok, da kjører de kriminelle aktører lenger nordover. Da kjenner de inn over Magnormoen. Og nå etablerer vi jo den felles norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen, som jo helt historisk. For første gang har Norge og Sverige også en felles internasjonal politistasjon. Og de skal nettopp fokusere mye mer på den grensoverskridende kriminaliteten. Det jo i aller høyeste grad digital, altså svindel og økonomisk kriminalitet, men også narkotika. Nå satser vi der, ok, hvor kommer de da? Da kommer de kanskje over Flermoen og plassen i Trysil. Og så fokuserer du der, ok, da kjenner de over Engerdalen, ikke sant? Så at de vil til mer tid prøve å hoppe over gjerdet der det logisk. Så ønskedrømmen jo å bygge gjerdet så høyt at det helt umulig, men da finner de et annet høl.
Men det veldig fint det at du kommer inn på dette med samarbeid med de andre nordiske landene, fordi vi ser jo at svindel jo et stort problem, også i våre naboland, og dette har jo blitt satt høyt på agendaen i for eksempel Sverige og Danmark, hvor det har satt ned et eget task force for å se på dette. Hvordan samarbeider dere i regjeringen med deres andre nordiske samarbeidspartnere?
Vi i hvert fall veldig opptatt av at vi lytter samarbeidet internasjonalt. For et par vekker siden var jo alle justitsministerne i Norden samlet på Uppsala i Sverige, der nettopp dette var satt på dagsordenen med for eksempel økonomisk kriminalitet, og hvordan vi som nordiske land bedre kan samarbeide. Sverige gjør veldig mye bra, og det samme gjør Danmark, og jeg tror vi har mye å lære til også best practice rundt omkring. Da. For jeg tror at man kan gjøre veldig mange ting riktig, men gjør man de riktige tingene? Det er jo et spørsmål som man må stille seg, så da må vi på en måte se hva gjør våre naboland, og hvordan lykkes dem, og hva er det noe som kan fungere hos oss. Så det med internasjonalt samarbeid er veldig viktig, og noe vi må ha større grad fokus på, for det vet vi jo at mange nordmenn som bedriver bedrageri og økonomisk kriminalitet, de opererer jo fra utlandet. I en nylig rapport så ser vi jo at mange opererer fra Spania for eksempel. Og så vet vi at Albania er jo et annet opprinnelsesland for mye av den digitale kriminaliteten vi ser i Norge. Så det hjelper ikke bare hva vi gjør her. Vi må samarbeide for å strupe de nettverkene og de aktørene internasjonalt.
Nå snakker vi.
Men ok, så det dere hovedsakelig da, det er å liksom utveksle informasjon og ja, liksom best practice, som du sier, på tvers av landegrensene.
Helt klart, og EU og Europol har jo veldig fokus på dette her også, og selv om vi ikke er EU-medlem, så er vi jo involvert i mange av de diskusjonene, og det er jo veldig relevant å se hen til både regelverksutvikling som skjer i EU, og mye av det blir jo EØS-relevant, som er nødt til å implementere. Så det er jo veldig interessant, og vi deltar i mange viktige fora der.
Det jeg synes er fint å høre, det er jo at dere nesten står overfor den samme løsningen, kanskje litt som enkeltpersoner også har da, i møte med svindel. At man må samarbeide, og man må snakke om det, så man gjør seg selv mer motstandsdyktig. Da. Jo mer informasjon vi har, jo enklere er det å stoppe svindel.
Og det er jo litt det vi snakket om innledningsvis med, at okay, dette er blitt et samfunnsproblem, og da må jo også vi som samfunn stå sammen for å forsøke å bekjempe det problemet. Og det vil jo si oss som enkeltpersoner, forbrukere, myndigheter, politiet, bank, alle. Og prøve å lage dette, som jeg har sagt om før.
Kringvernet
ja. Mot svindel og økonomisk kriminalitet.
Jo, men det er jo det. Det er veldig sånn blåøyd, alt jeg sier i dag. Men jeg sitter jo liksom, jeg føler at det er litt sånn enkelt, så vi må snakke om det. Vi må få del informasjonen.
Ok, men statsbudsjettet ble jo nylig lagt frem. Gjør dere noe mer for å forsøke å stoppe denne, eller strupe denne økonomiske kriminaliteten?
Penger er jo en ting, og det blir jo bevilget til våre underliggende etater gjennom statsbudsjettet, men vi jobber jo også med på regelverksutviklingssiden. Og nå det har vi vært pratet om i mange år egentlig, altså med vekslende regjeringer og partier, og noe som alle er enige om, det er at vi må i større grad se på det med sivilrettslig inndragning.
Hva vil det si?
Ja, det er rett og slett om at kriminelle aktører, når man får et utbytte, så må vi kunne ta utbytte. For når det ikke lenger er lønnsomt å drive kriminalitet, da slutter man å gjøre det. Altså, når kriminalitet ikke lenger er lønnsomt, da vil man jo slutte å drive med kriminalitet. Og det handler om konkret, da, som vi driver å jobbe med nå i Justisdepartementet, og som forslag, vi har sendt ut et forslag på høring i lovproposisjon, og det handler om at vi må senke beviskravet i straffesaker, slik at vi i større grad kan ta beslag av utbytte, som det er sannsynlig stammer fra en kriminell handling. For som jeg pratet om den Porsche med han Karl som kjører ned over gata og vifter med gullklokke, når han ikke lenger kjører en Porsche og ikke har en gullklokke, da er det ikke lenger like attraktivt å drive med kriminelle handlinger. Så det tror jeg er viktig, og det må vi få på plass så fort som mulig.
Ok, men det her høres jo ganske lovende ut da, Tore. Jeg føler liksom alltid ett på slutten av en episode, så er vi liksom optimistiske.
Vi blir det. Ja, og så går det en uke.
Ja, og så ser vi nye svindelmetoder.
Men jeg blir ekte optimistisk, jeg gjør det. Altså, det er fint å se at det er løftet opp, da. Ikke sant? Det er jo bedragerienheten, bitvaskingsenheter, det er det blir tatt på alvor og, liksom, i alle ledd, for det er en pest og en plage, rett og slett. Vi må bare bli kvittet.
Ja.
Det var en bra oppfordring.
Det er stort fokus på det nå i alle bransjer, og det er godt å høre at dere i regjeringen også setter fokus på dette, og at det faktisk gjøres noe konkret da, for det er jo litt det at det er jo fort gjort å snakke mye om det, og at det er mye store ord, men til syvende og sist så trenger man jo konkrete tiltak.
Trenger noen melepeller.
Ja, melepeller.
Så til dekk som ikke har rent mel i passene, vi kommer for å ta dekk. Det skal ikke lønne seg å drive kriminalitet, så bare vent.
Veldig bra. Skal vi la det bli siste ord?
Ja, tror jeg vi må gjøre det.
Even, tusen takk for at du ville komme til oss i dag.
Trivelig å komme.
Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Husk å følge oss der du hører på podcast, så får du beskjed når en ny episode slippes. Og hvis du ønsker å vite mer om svindel, så kan du sjekke ut våre hjemmesider på nordea.no/sikkerhet.
Når justisministeren oppnår, som du sier, en milepæl, sier dere da i departementet, sier dere da en Emilie-pæl, eller sier dere en Mele-pæl?
Det er bare tørr.
Ja, men jeg vil jo tro noen, at dere har gjort noen tanker rundt det.
Akkurat det har jeg ikke hørt. Nei, men det er klart at når vi prater om kriminalitet, og når vi møter på noen ymse folk, så spør vi dem også om man har rent mel i
passene. Ja,
det spør vi om.
Veldig bra.